kita sering dengar ya istilah stay positive atau good vibes only yang banyak dipakai sebagai hashtag dalam berbagai postingan di sosial media. Meskipun mungkin orang yang pakai hashtag tersebut berniat untuk menyebarkan pesan dan kesan yang positif, tapi ada satu bahaya yang mengintai jika kita tidak berhati-hati dalam memahami secara menyeluruh makna dari kata-kata stay positive tersebut. Bahaya yang dimaksud adalah toxic positivity. Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di podcast Safe Space, sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Ini adalah episode ke-16 dari podcast Safe Space. Di episode kali ini, aku mau bahas tentang toxic positivity. Apa sih sebenarnya toxic positivity itu? Oke, sebelum masuk ke definisi pastinya, aku mau sharing sedikit ya. Jadi kan sejak awal aku nge-podcast ini, aku buatkan list dari pada topik-topik apa nih yang mau aku sampaikan yang sekiranya relatable dengan kesehatan mental di tempat kerja. Maka aku buatlah episode-episode yang sudah aku publish itu sebanyak 15 episode. Kalau ada dari teman-teman pendengar sekalian yang lihat benang merah dari sebagian besar episode-episode pada podcast ini, kamu mungkin aware ya bahwa aku tuh sering kali memasukkan tips-tips seputar pentingnya kita untuk memiliki attitude yang optimis, lalu fully controlled terhadap emosi kita sendiri, dan seakan seperti semua masalah tuh sebenarnya bisa kita atasi asal kita punya pola pikir yang tepat. Well, itu nggak sepenuhnya salah ya sebenarnya. Namun, ada satu kekhawatiran dari aku pribadi sebagai podcaster di Siniar ini, bahwa aku tuh khawatir kalau seandainya kita nanti tuh bisa terjebak pada pola pikir yang disebut sebagai toxic positivity. Untuk itulah, aku sengaja prepare satu episode khusus tersendiri untuk membahasnya. Jadi, toxic positivity itu sendiri merujuk pada kondisi di mana seseorang terlalu menuntut dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya untuk selalu berpikir dan bersikap positif, tanpa mengindahkan adanya emosi negatif pada diri mereka. Toxic positivity ini dapat dikenali dengan adanya beberapa ciri yang khas, diantaranya seperti menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, terkesan menghindari masalah, lalu punya perasaan bersalah jika mengungkapkan emosi negatif yang dia rasakan, lalu seringkali juga disertai dengan kalimat yang meremehkan, membandingkan, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Oke, kembali ke hashtag stay positive atau positive vibes only. Memangnya ada ya dampak negatifnya kalau kita tetap selalu positive vibes seperti itu? Tanpa kita sadari, justru toxic positivity ini sangat banyak negatifnya. Pertama, kita jadi tidak mengindahkan adanya emosi negatif yang malah menjadikan kita tidak mampu untuk berempati. Contoh kasus nih, misalnya teman kerja kamu curhat bahwa kemarin, minggu lalu, dia cerita salah satu kucingnya itu sakit, lalu mati. Nah, kamu nih sebagai si orang yang paling positive vibes di kantor dengan entengnya berkata, think positif dong. Kalau sakit-sakitan dan ternyata dia kena toksoplasma, kan malah giliran kamu yang tertular dan sakit. Nah, kira-kira nih ya, kalau kamu ada di posisi si teman kerja yang curhat ini, bagaimana perasaan kamu? Yang ada malah tambah kesal, kan? Kedua, yang lebih parah lagi, toxic positivity ini dapat menginvalidasi adanya abuse atau kekerasan dari sisi korban. Contoh kasus lainnya ya, misalnya teman kerja kamu yang lain curhat bahwa tadi malam dia baru dapat perlakuan kasar dari suaminya yang itu tuh sudah mengarah ke KDRT ya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kamu nih sebagai si orang paling positive vibes di kantor, lagi-lagi dengan tanpa rasa bersalahnya berkata ke temanmu ini, coba deh kamu lihat dari sisi positifnya. Kalian ini kan sudah bersama bertahun-tahun ya, dari dulu pacaran sampai sekarang nikah, sudah punya anak, segala macam. Jadi anggap aja nih ujian kalian dalam rumah tangga, ini adalah ujian di perjalanan cinta kalian. Nah, kira-kira bagaimana perasaan orang temanmu tadi ya, yang merupakan seorang korban KDRT, jika mendapatkan feedback demikian? Jangan-jangan dia malah merasa itu memang perjalanan, bagian dari perjalanan pernikahannya dia lagi ya. Jangan-jangan dia malah merasa, oh oke, mungkin ini adalah hal yang normal gitu di kehidupan rumah tangga. Nah, itu ya adalah dua contoh paling sederhana dari bentuk toxic positivity. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita tidak terjebak pada attitude yang toxic positivity seperti pada contoh tadi? Kuncinya ada di dua hal ini, empati dan pemilihan kata atau diksi. Pertama, empati. Empati ini merupakan kunci dalam setiap hubungan antar manusia yang kita jalani. Sensitivitas kita sebagai makhluk yang berakal dapat terlihat dari kemampuan kita untuk berempati dengan lawan bicara kita. Ungkapan good vibes only yang dapat merusak kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, terutama saat kondisi sedih dan berduka. Cara paling mudah untuk mengelola rasa simpati atau empati adalah dengan banyak-banyak memahami, bukan menghakimi. Kalau tips dari aku pribadi, empati ini dapat tumbuh jika kita banyak membaca karya fiksi, di mana pasti mau tidak mau kita akan masuk ya ke dalam diri sang tokoh. Jadi seperti di cerpen maupun novel. Jadi kita mampu merasakan rasanya ada di posisi orang lain. Tips lain adalah ikut sebuah organisasi atau perkumpulan yang kalau bisa sifatnya voluntary ya atau non-profit. Bahkan kalau bisa kamu menjadi leader di sana. Niscaya kamu bisa terasah sisi empatinya dalam memahami rekan satu tim kamu. Yang nantinya juga akan bisa kamu pakai sehingga terbiasa nih untuk berempati di luar organisasi kamu tersebut. Kunci kedua yaitu adalah pemilihan kata atau diksi. Untuk pemilihan kata ini, kamu perlu berhati-hati sekali ya saat kondisi di mana kamu seharusnya bisa menghindari kata-kata yang rawan toxic positivity tersebut. Contohnya apa? Misalnya ada kata-kata seperti, coba deh kamu ambil hikmahnya. Atau, kamu tuh harus lihat dari sisi positifnya dong. Atau, masih untung cuma segitu. Coba kalau sampai kenapa-napa. Jadi, atau bahkan ada juga yang sampai adu nasib ya, seperti contohnya, kamu mah mending, lah aku dulu, bla 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 bla, seperti itu. Nah, jadi kita juga harus cerdas nih dalam mengelola pemilihan kata yang keluar dari mulut kita. Terkadang kita memang perlu mengingatkan teman kita untuk mampu memetik hikmah akan satu peristiwa yang terjadi. Tapi bukankah itu malah jatuhnya seperti menggurui ya, kalau kita melakukan itu dalam konteks yang kurang tepat, seperti itu. Coba deh kita pilih kata-kata yang mampu membangkitkan, tapi juga mampu membuat teman kita tuh tervalidasikan emosinya. Contohnya, kamu bilang, aku tahu kamu sedih, nggak apa-apa, let it flow aja, jangan ditahan-tahan. Kalau kamu mau cerita atau apa yang bisa aku bantu, kamu bilang ya. Nah, itu contohnya seperti, kalau seperti itu kan lebih enak ya pendekatannya. Oke, sebagai penutup, aku ingin kutip sebuah quotes dari Carl Jung. Dia tuh pernah bilang kayak gini, I would rather be whole than good. Jadi maksudnya aku lebih memilih menjadi manusia yang seutuhnya gitu daripada hanya manusia yang terdiri dari komponen atau kualitas yang positifnya saja atau bagus-bagusnya saja seperti itu. Jadi kita nih manusia memang tercipta dengan emosi yang beragam ya, baik positif maupun negatif. Pasti kan ada tujuannya ya, Tuhan itu menciptakan kita untuk mempunyai emosi seperti sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Aku setuju banget dengan apa yang Carl Jung tadi bilang. Lebih baik itu kita tuh menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya, daripada hanya menjadi manusia yang cuma terdiri dari baik-baiknya aja. Sekarang nih bayangkan, kalau semisal di tempat kerja, kita kan punya goals and plan ya dalam tahunan harus achieve target berapa goals, sekian goals, segala macam. Yang katakanlah tahun ini tuh tidak tercapai. Pasti kan ada sedikit rasa kecewa ya, atau bahkan kesal nih, karena performa kita ternyata masih belum maksimal untuk mencapai target dan menghasilkan impact yang kita harapkan. Nah, kalau kita tidak ada rasa kecewa tadi, bagaimana tuh kita mau mengevaluasi diri kita sendiri? Bagaimana kita ingin melakukan improve di tahun depan untuk mencapai target tersebut? Kalau kita nih hanya cuma berpatokan positive vibes only, kita tidak akan ada kemajuan. Tidak akan ada dari kita tuh kemauan untuk terus belajar dan terus berkembang karena kita tuh selalu puas dengan status quo tersebut. So, be whole, not just be good. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan ragu untuk share senior ini kepada teman atau sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy daripada konten podcast ini. Saya Ricky Pratama, sampai jumpa di episode selanjutnya.